Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Նյու Յորքում առաջիկա շաբաթ կկայանա հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը Երևանն ու Բաքուն առայժմ լուռ են։ Ռուբեն Վարդանյանն ադրբեջանական բանտից պատասխանում է Նիկոլ Փաշինյանի իրեն ուղված մեղադրանքներին, ինչեն ադրբեջանցի քննիչները որոշել հարցաքննել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարարին Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունների հիմքով։ Մոսկվան արձագանքում է Հայաստանի ղեկավարի Հապկին ուղված հերթական քննադատությանը։ Առաջի կարոպեների մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտից պատասխանել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իր հասցեին արված հայտարարություններին, ընդգծելով յուրաքանչյուր մարդ ուրիշի գործողությունների մասին դատում է ելնելով իր կյանքի մոդելներից եւ սկզբունքներից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր այցելել է Ստեփանակերտ, մասնակցել հիմնանորոգումից հետո համալսարանի բացմանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ալիևի այս տարվա սեպտեմբերի 18-ի հրամանագրով սեպտեմբերի 20-ը նշվում է որպես Ստեփանագերտի, Խոջալուի, Հադրութի և Մարտագերտի օր։ Սեպտեմբերի 19-ին լրացավ Արցախի հայաթափման 1 տարին։ Հապկի մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները հակասում են ողջախոհությանը, ասել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նկատելով Հայաստանը խոսում է սպառնալիքից, սակայն դեռ մնում է Հապկում։ Օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հապկը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար, և դրա համար է Երևանը սարեցրել իր անդամակցությունը այդ կառույցում։ Զախարովան նաև արձագանքել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, ով վերջերս առցանց ձևաչափով մասնակցել է Պարենային անվտանգության թեմատիկ համաժողովին ուկրաինական խաղաղության բանաձևի համատեքստում։ Գուցե Արմեն Գրիգորյանը չգիտի, ես կհիշեցնեմ, հացահատիկի 90%-ը Հայաստան է գալիս Ռուսաստանից, ասել է Զախարովան, հարց բարձրացնելով, գուցե արժի տեսահամաժողովի միջոցով կապ հաստատել Ռուսաստանի հետ քննարկելու ձեր Պարենային անվտանգությունը։ Ուկրաինան արգելում է Telegram-ի գործարկումը ռազմական հետախուզական պետական կառույցների համար, Facebook-ի իրեջում հայտնել է Ուկրաինայի ազգային պաշտպանության եւ անվտանգության խորհուրդը։ Պետական պաշտոնյաներին, զինվորական անձնակազմին, անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտի աշխատակիցներին արգելվում է Telegram տեղադրել եւ օգտագործել կարեւոր ենթակառուցվածքով աշխատող ընկերությունների պաշտոնական սարքերում, որպես արգելքի պատճառ նշվել են ազգային անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածու փոխնախագահ Քամալա Հարիսը հաջորդ շաբաթ սեպտեմբերի 26-ին առանձին հանդիպումներ կունենան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ առաջնորդները կքննարկեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ծավալվող պատերազմական վիճակը, ներառյալ Ուկրաինայի ռազմավարական պլանավորումը և Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։ Արհեստական բանականության գլոբալ կառավարումը հրամայական է հայտարարել է ՄԱԿ-ի խորհրդատվական մարմինը, կոչանելով հիմքեր դնել ներառական գլոբալ հաստատությունների համար արագ զարգացող տեխնոլոգիական ընթացքը կարգավորելու նպատակով։ Արհեստական ինտելեկտը փոխակերպում է մեր աշխարհը, առաջարկելով հսկայական ներուժ դեպի բարիք, գիտության նոր ոլորտներ բացահայտելուց մինչև հանրային առողջության, գյուղատնտեսության, էներգետիկ ցանցերի օպտիմալացում, սակայն չկառավարելու դեպքում այն կարող է խարխրել աշխարհը, ստեղծել ինքնավար զենք և վտանգ ներկայացնել խաղաղության և անվտանգության համար, ասված է ՄԱԿ-ի խորհրդատվական մարմնի հայտարարության մեջ։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Երևանից և Բաքվից հնչող տրամագծորեն հակառակ հայտարարություններին զուգահեռ պաշտոնական Վաշինգտոնը կարծես փորձում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր փուլ նախաձեռնել։ Եթե ամերիկացիների միջնորդական ջանքերը հաջողությամբ սակվեն, Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները կարող են հանդիպել Նյու Յորքում, որտեղ մի քանի օրից մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջան։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երևանը չի հստակեցնում հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպում նախատեսվում է, թե ոչ։ Շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնն էր հայ-ադրբեջանական հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամություն հայտնել։ Առիթն էլ կարող էր դառնալ Նյու Յորքում անցկացվող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստը։ Երկու տարի առաջ Փաշինյանի Նյու Յորքում նաև արտգործնախարարն էր ուղեկցում։ Իսկ մեկ տարի առաջ հենց Արարատ Միրզոյանը ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի
ամբիոնից։ Միացյալ
Նահանգները միշտ էլ առիթներ է փնտրում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, պատասխանելով հարցին, արդյոք ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հույս ունի ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել Նյու Յորքում։ Այս հարցին նախորդել էր մեկ շաբաթվա մեջ Բլինքենի հեռախոսազրույցները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Երեկ Երևանում էր նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ջոշուա Հաքը, որը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ նաև տարածաշրջանային հարցեր է քննարկել։ Այդ հանդիպմանը ամերիկյան կողմից նաև Կովկասյան բանակցությունների հարցով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն էր մասնակցում։
Տարածաշրջանային հարցերի համատեքստում Արարատ Միրզոյանը եւ Ջոշուա Հաքը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցեր։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է, երկու տարվա բանակցություններից հետո մշակված խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին արհեստական խոչընդոտներից խուսափելու եւ համաձայնեցված տեքստով ստորագրման կարեւորությունը, միտված հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության ապահովմանը։
Այս փուլում Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հերակա բանավեճի մեջ են։ Երևանն առաջարկում է ստորագրել համաձայնեցված 16 կետերով նախագիծ։ Բաքուն հետևողականորեն մերժում է հայտարարելով, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Խաղաղության պայմանագրի նախագծի հայկական խմբագրումը արդեն 20 օր է Բաքվում է։ Արդյոք կողմերն իրենց հերակա բանավեճը դեմարդեմ շարունակելու առիթը Նյու Յորքում կօգտագործեն թե ոչ անորոշ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի քննարկումները մոտենում են, բայց ոչ վարչապետի աշխատակազմը, ոչ արտգործնախարարությունը չեն հաղորդում ծրագրվող այս մասին։ Բաքվից ևս լուր են։
Գրեթե մեկ տարի առաջ 2023-ի սեպտեմբերի 28-ին Հակարի կամրջի վրա գտնվող անցակետում ձերբակալվեց հայտնի գործարար և Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ադրբեջանական բանտում գտնվող Վարդանյանի մասին օգոստոսի 31-ին կայացած ասուլիսի ժամանակ խոսեց Նիկոլ Փաշինյանն, առաջարկելով պարզել, թե ովքեր և ինչ նպատակով են Ռուբեն Վարդանյանին մեջբերում գործուղել Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ։ Դրանից օրեր անց ադրբեջանցի քննիչները Փաշինյանի հարցազրույցը ընկալեցին որպես հաղորդում հանցագործության մասին և հարցաքննեցին Ռուբեն Վարդանյանին, արդյոք Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունները կարող են էլ ավելի բարդացնել Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի վիճակը, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո ադրբեջանական բանտում հարցաքննել են Արցախի նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Ընդ որում, համաձայն այսօր նրա գրասենյակի տարածած հայտարարության, Վարդանյանը ադրբեջանցի քննիչներից տեղեկանալով իր վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունների մասին դրանց իսկությանը չի հավատացել և ընտանիքի հետ հեռախոսազանգի ժամանակ փորձել է ճշտել, իսկապես Փաշինյանն իր մասին նման բաներ է ասել։ Իսկ Հայաստանի վարչապետ նորերս պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի նախագահին հարցրել է, թե ինչու Ռուբեն Վարդանյանին և մյուս գերիներին ազատ չեն արձակում, ինքն էր մի շարք հարցադրումներ արել։
Ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվեց, ով նրան խորհուրդ տվեց կամ հանձնարարեց անել այդ քայլը, ով նրան ուղարկեց այդ իմաստով գործուղեց Հայաստանի Հանրապետություն, ով նրան գործուղեց Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ նպատակով, ինչ խոստումներով։
Ընտանիքի հետ հեռախոսազանգի ընթացքում ստանալով հաստատում, որ Հայաստանի վարչապետն իսկապես նման հայտարարություն է արել, Ռուբեն Վարդանյանը խնդրել է փոխանցել իր խոսքը։
Առաջին հերթին յուրաքանչյուր մարդ ուրիշի գործողությունների մասին դատում է, ելնելով իր կյանքի մոդելներից և սկզբունքներից։ Երկրորդը, եթե վարչապետն ինձ ինչ-ինչ հարցեր ուներ, նա հնարավորություն ուներ դրանք ինձ ուղղելու 2022 թվականի նոյեմբերին մեր վերջին հանդիպման ժամանակ, երբ ես նաև պետնախարարի պաշտոն տոնն էի զբաղեցնում։ Ամեն դեպքում ես անգամ հիմա եմ պատրաստ իմ ներկայիս հնարավորությունների իրավիճակում պատասխանել նրա ցանկացած հարցի։
Վարդանյանը վարչապետին նաև հիշեցրել է, որ 2018-ի գարնանը, երբ առաջին անգամ գործընկերներով հանդիպել են պաշտոնը նոր ստանձնած Փաշինյանին, նրան 3 կետ է ներկայացրել, որոնք պահպանել է ու շարունակում է պահպանել։ Նախ, որ չի ցանկանում և չի միջամտի Հայաստանի քաղաքականությանը, երկրորդ, որ զբաղվում են բարեգործությամբ, անկախ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ վերաբերմունքից, քանի որ դա անում են ժողովրդի համար, և երրորդ, միակ բանը, որ կարող է փոխել իր այդ մոտեցումը, Արցախի ճակատագիրն է։ Վարչապետն առայժմ չի արձագանքել Բաքվի բանտից իրեն ուղված Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությանը և Փաշինյանի ցանկացած հարցին պատասխանելու նրա առաջարկին։ Փաշինյանի խոսնակը չի պատասխանում մեր հեռախոսազանգերին։ Արդյոք Փաշինյանի հայտարարությունների կապակցությամբ Բաքվի բանտում հարցակնված Վարդանյանին նոր մեղադրանք կներկայացվի, պարզ չէ։ Ադրբեջանական աղբյուրները դեռ ոչինչ չեն հաղորդում։
Շաբաթ սկզբին էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում իր անդամակցությունը սառեցրել է ոչ միայն սահմանային միջադեպերի ժամանակ այդ կառույցի որդեգրած գրավորական կեցվածքի, այլև մեջբերում մեր պետության ապագա գոյության, ինքնիշխանության և անվտանգության համար հարուցված սպառնալիքների պատճառով։ Մոսկվայի պատասխանը չուշացավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, Փաշինյանի հայտարարությունները ողջահոհությանը հակասող որակեց, նաև ռետորական հարց ուղղեց, թե եթե ամեն ինչ այդքան վատ է, ինչու է Հայաստանը կազմակերպությունը լքելու վերջնական որոշում չի կայացնում։ Շողիկ Գալստյանն է մանրամասնում թեման։
Հայաստան ՀԱՊ կուղիղ 2 տարի շարունակվող լարվածությունը չի հանգուցալուծվում։ Երևանն այժմ էլ պնդում է, թե ռազմական դաշինքն ուղիղ սպառնում է Հայաստանի պետականությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր 2 օր առաջ նման հայտարարություն արել, ասել, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն անդամակցությունը սառեցրել է նաև այդ պատճառով։
Ընդ որում մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում մեր անդամությունը սառեցրել ենք ոչ թե այն պատճառով, որ ոչ միայն այն պատճառով, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի ապահովում Հայաստանի նկատմամբ իր ունեցած անվտանգային պարտավորությունները, այլև այն պատճառով, որ մեր կարծիքով հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար և Հայաստանի հետագա գոյության, ինքնիշխանության և պետականության համար։
Վարչապետը չէր մանրամասնել, թե ինչ սպառնալիքներ նկատի ունի, բայց ամիսներ առաջ ասել էր, թե գիտի ՀԱՊ կանդամ առնվազն 2 երկիր, որոնք մասնակցել են 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը։ Երկրների անուններ ուղիղ չէր տվել, բայց այդ պնդումն արել էր Բելարուսի նախագահի հայտարարությանն ի պատասխան, երբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բաքվում խոսել էր պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակից։ Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը Կրեմլից հենց նույն օրն էին արձագանքել, միայն ընդգծելով, որ համաձայն չեն Փաշինյանի հայտարարության հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի երեկվա արձագանքն ավելի կտրուկ էր։
Այդ հայտարարությունները հակասում են ողջախոհությանը և դուրս են իրականությունից։ Եթե մնում են ՀԱՊԿ-ում, նշանակում է, ինչ որ նպատակահարմարություն են տեսնում։ Միաժամանակ ասում էին, որ ՀԱՊԿ-ը դուրս եկավ Հայաստանից։ Այս ամենը հակասում է ողջամտությանը և տրամաբանությանը։
Նիկոլ Փաշինյանը նույն ելույթում պարզաբանում էր, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ում գործնեությունը լիարժեք կվերականգնի միայն այն դեպքում, երբ ստանա իրեն հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները։ Հայաստանը 2022-ի սեպտեմբերի ադրբեջանական հարցակումից հետո դիմեց ՀԱՊԿ-ին և ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին ռազմական օգնության ակնկալիքով, բայց կառույցից ոչ միայն չմիջամտեցին, այլ նաև մինչ օրս քաղաքական գնահատական չեն տվել Ադրբեջանի հարցակմանն ու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիային։
Մեր այս շրջանումից անցել է 2 տարի, պատասխանները ոչ միայն չեն հնչել, այլև արդեն ակնհայտ է, որ չեն հնչելու, կամ եթե նույնիսկ ակնհայտ չէ, բայց ես կարող եմ ասել, որ ինչքան այդ պատասխանները չեն հնչում և այդ պատասխանները համոզիչ չեն, ամեն րոպե և ամեն վարկյանի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի է հեռանում հավաքական անվտանգության կազմակերպությունից։
Վերջին շրջանի ակտիվ քննարկումներից ևս մեկը Հայաստանի տարածքով ֆեռահաղորդակցության ուղիների վերաբացմանն էր վերաբերում։ Շաբաթներ առաջ սկսեցին ակտիվորեն խոսել, որ Ադրբեջանի արևելյան շրջանները Նախիջևանին կապող ճանապարհը կարող է վերահսկել մասնավոր մի որևէ պահնորդական կազմակերպություն, դա չերկեցին նաև Հայաստանի կառավարությունից։ Որքանով է իրական այս տարբերակը, ինչ փուլում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ քննարկումները և կարող է արդյոք Հայաստանը Մոսկվայից պանջել դուրս բերել Մեղրիում տեղակայված ռուսական սահմանապահ ճոկատը։ Այս թեմաների մասին քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչու եք կարծում, որ Իրանի սահմանից էլ կհանան ռուսներին?
Դե կարծում եմ դա հաջորդ տրամաբանական քայլն է։ Ես գիտեմ, որ քննարկումներ ընթանում են այս թեմայով իշխող ուժում կառավարության եւ այլ դերակատարների հետ։ Հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես են ակտիվացել խոսակցությունները այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված։ Ռուսական կողմը, ինչպես նաեւ ադրբեջանական կողմը հիմնական փաստարկը, որը բերում է ռուսական ներկայությունը արդարացնող, որ հիմա էլ են կանգնած ռուսները Հայաստան-Իրան սահմանին, ինչն է խնդիրը, թող վերահսկեն նրանք այդ կոմունիկացիան։ Այսպեսի խոսակցությունը չեզոքացնելու համար պետք է հնարավորինս շուտ գնալ այդ որոշմանը և նաև հաշվի առնելով, որ այս հնարավորությունների պատուհանը, որ հիմա կա, կարող է ընդմիշտ չլինել, այսինքն կարող է փակվել այս հնարավորությունների պատուհանը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է նաև ստորագրություն հետ կանչի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, տեսանք, որ վարչապետը դեմ արտահայտվեց այդ գաղափարին, նշելով, թե իբր 9-րդ կետը համապատասխանում է խաղաղության խաչմերուկ այդ ծրագրին, բայց դա միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընկալումն է, միայն Նիկոլ Փաշինյանի ընկալումն է, որևէ արտաքին խաղացող չի կարծում, որ 9-րդ կետով Հայաստանը պարտավորություններ չունի եւ ուստի պետք է հետ կանչի ստորագրություն։
Այսինքն յուրովի է մեկնաբանում Երևանը, երբ ասում է, որ ռուսները հերվից մոնիտորինգ անելով էլ կարող են վերահսկել այդ երթուղին։
Բնականաբար բոլոր կողմերն էլ իրենց համար ընդունելի հարմար տարբերակով են ընկալում այդ կետը։
Այդ վերահսկելը ինչ է նշանակում։
Չգիտեմ ինչ է նշանակում, բայց կա հիշատակում ռուսական ներկայության,
ռուսական զորքերի,
ռուսական վերահսկողության մասին։ Դու եթե ասում ես, որ այդ տարբերակը չի հակասում խաղաղության խաչմերուկ տարբերակին, որտեղ պետք է լինի հայկական վերահսկողություն բոլոր կոմունիկացիաների նկատմամբ, սա առնվազն կարող է քննարկման տեղիք տալ, եւ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը օգտագործում են այդ կետը, ինչպես նաեւ սահմանապահների առկայությունը հայ-իռանական սահմանին, Հայաստանից այս զիջումը պահանջելու համար։
Հաշվարկել եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրությունը հետ քաշելու վտանգները, որտեղ փաստացի ստացվում է, վարչապետն էլ ասաց, որ մենք մյուս կետերից էլ ենք հրաժարվում, այնինչ Հայաստանը իր պարտավորությունները կատարում է։
Դա ակնհայտ է, որ մյուս կետերը կամ չեն կատարվել, կամ էլ չեն կատարվելու Ադրբեջանի կողմից։ Ակնհայտ է նաև, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը զսպող դերակատարություն վերջին տարիների ընթացքում չի ունեցել։ Հայաստանի դեմ բոլոր այս արձակումները, Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտումը իրականացվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի գոյության պայմաններում։ Մտածել, թե Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ ստորագրության հետ կանչը որպես պատրվակ Հայաստանի դեմ նոր ոտնձգություն իրականացնելու համար, եւս ամուրջ է, որտեղ Ադրբեջան նմանատիպ պատրվակների կարիք չունի։ Եթե անհրաժեշտություն լինի եւ քաղաքական որոշում լինի, նրանք գնալու են այդ քայլին։ Այո, կարծում եմ այս փուլը հարմար է նաև այն առումով, որ այնուամենայնիվ դժվար թե մինչև COP29-ն Ադրբեջանի ինչ-որ գործողությունների դիմի։
COP29-ից հետո իրատեսականը համարում ուժով միջանցք բացելու սցենարը։
Չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը այս փուլում պատրաստ է գնալ ուժի կիրառման այդ հարցի լուծման համար։ Այստեղ կարծում եմ Ռուսաստանի շահը շատ ավելի մեծ է, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղից դուրս մղվելուց հետո, ինչպես նաև Հայաստանում ազդեցությունը զգալիորեն նվազելու պատճառով, Ռուսաստանի համար այս միջանցքի հարցը կարծես թե մնում է միակ լծակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ վերահսկողություն ու ազդեցություն պահպանելու համար։
Այժմ էլ ուկրաինական զարգացումների մասին։ Դոնբասում և Կուրսկի մարզում շարունակվող մարտերի ֆոնին Կիևը կրկին դիմում է արևմտյան պետություններին, կոչանելով դրանց ղեկավարներին լուրջ ռազմական օգնություն ցուցաբերել։ Չի բացառվում, որ արդեն հաջորդ շաբաթ այս թեման Ուկրաինայի նախագահը քննարկի Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հետ, և մինչ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում է Ջոզեֆ Բայդենի և Քամալա Հարիսի հետ առանձին հանդիպումներ ունենալու, ռուսական օդուժը շարունակում է հարվածել Ուկրաինային, մասնավորապես էներգետիկ ենթակառուցվածքը։
Ռուսական 7 տասնյական օդաչուներ անցած ժամերին հարձակվել են ուկրաինական քաղաքների Լվովի, Չերկասկի, Խարկովի և Սումիի վրա։
Ոչ մի դեր չի ասել։
Սումիում ռուսական հարվածներից առնվազն 1 մարդ է մահացել եւս 13-ը վիրավորվել, հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։
Ես նստած էի անկողնու վրա եւ հանկարծ ուժգին պայթյուն այնպես հարվածեց, ապակիները թափվեցին վրաս։
Միաժամանակ ռուսները առաջ են շարժվում Դոնեցկի մարզում։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե ուկրաինական եւս 1 բնակավայր է գրավել։ Կիևը առայժմ չի հաստատել։ Ուկրաինական դիպ ստեյթ նախագծի համաձայն, սակայն ռուս զինվորականները առաջ են գնացել Նյու Յորք, Իվանովսկե և Գալիցինովկա գյուղերի մոտ, ինչպես նաև Տորեցկ քաղաքի ուղությամբ։ Թեժմարտերը շարունակվում են նաև Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզում։ Ուկրաինացիների ներխուժումից մոտ 2 ամիս անց այսօր Մոսկվան ընդունել է, որ մի շարք բնակավայրեր դեռ մնում են ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ։ Թե երբ կկարողանա Ռուսաստանը դրանք ետ գրավել, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր չի մանրամասնել։
Делают свою работу, они ее сделают, контроль будет восстановлен.
Մեր զինվորականներն իրենց գործնանում են։ Վերահսկողությունը կվերականգնվի։ Բնականաբար ռազմական ծրագրերը չեն կարող հրապարակվել։ Իրավիճակն իհարկե այն շրջաններում, որոնք գտնվում են ուկրաինացին զինյալների վերահսկողության տակ, իսկապես ծայրահեղ է։ Ժամանակի ընթացքում իրավիճակը կշտկվի։
Ուկրաինских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена.
Չդադարող ամենօրյա ռմբակոծությունների եւ թեժմարտերի ֆոնին եկող շաբաթ սեպտեմբերի 26-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին կներկայացնի խաղաղության Կիևի պլանը։ Փաստաթղթի մանրամասները չեն հրապարակվել, վերլուծաբանները սակայն թերահավատ են, որ դրանով հնարավոր է հակամարտությունը կարճամկետում կարգավորել։ Պատերազմի ավարտի մասին խոսելը դեռ վաղ է, ազատության նստայիշ եւ Ռեմյա ծրագրի եթերում ասել է քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն։
Բանակցություններն անխուսափելի են, սակայն այս տարի դրանք չեն սկսվի, կարող են սկսվել եկող տարի եւ դրանք հաստատ երկար կտևեն։
Начнутся они, скорее всего, не раньше будущего года и быстрого результата на этих переговорах не будет.
Մինչ այդ Կիևը ժամանել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խոստանալով աջակցել Ուկրաինային ծրտաշունչ ձմռան շեմին։
Ես եկել եմ քննարկելու Եվրոպայի աջակցությունը ձմռան նախապատրաստությունից մինչև պաշտպանություն, Եվրամիության անդամակցության գործընթացից մինչև մեծ Յոթնյակի վարկերի առաջընթացը։
Երեկել Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել կոչանելով եվրոպական երկրներին թույլ տալ, որ Ուկրաինան արևմտյան զենքով հարվածի Ռուսաստանի տարածքին։ Առանց դրա Կիևը չի կարող հասնել հաղթանակի, ընդգծում է փաստաթուղթը։ Բանաձևը նաև մտահոգություն է հայտնում, որ Եվրամիության երկրներից Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության ծավալները նվազել են։ Եվրախորհրդանի այս բանաձևը, սակայն, խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Չնայած Կիևի շարունակական հնդրանքներին արևմուտքը դեռևս կառավարությունների մակարդակով այս հարցում համաձայնություն չի տվել։
Վերադառնանք Հայաստան, մասնագետներից ոմանց մոտ երբեմն կարծիք է ծագում, որ մայրաքաղաքում ծավալված ակտիվ շինարարությունը աստիճանաբար դուրս է գալիս վերահսկողությունից, կառուցվող շենքերի քանակն ու սպասարկող ենթակառույցների հզորությունները ականհայտորեն համադրելի չեն քաղաքաշինական խնդիրներին, կանդրադառնան Արինե Ալեչյանը։
Վարձով ենք ապրել, հիպոտեկային վարկ ենք վճարել, այդքան ծախսեր են հետ մեկտեղ, կառուցապատողը ոչ մի պատասխան մեզ չի տալիս, ամեն անգամ ստելով մի ամսից, երկու ամսից կավարտենք եւ այլն։
Պայմանագրով սահմանված ժամկետից 2 տարի է անցել, բայց Միկոյան 64-ի նորակառույցների բնակիչները սեփականության վկայական դեռ չունեն։ Հայկ Սմբատյանն ասում է, ինքն ու իրպես շատերն ի վիճակի չեն եւ վարձով բնակվել, եւ հիպոտեկ վճարել, եւ նոր բնակարանները վերանորոգել ու կահավորել։ Այդ պատճառով շատերն արդեն բնակվում են շենքում։ Ջրի ու լույսի վարձն էլ կառուցապատողին են վճարում, որովհետև դեռ բաժանորդ չեն։ Շենքի բազմաթիվ խնդիրներից հրապարակավ բողոքող բնակիչներին օրերս Դավթաշենի ոստիկանությունից են զանգահարել ու բաժանմունք կանչել, առանց ծանոթագրերի։ Հայկ Սմբատյանն ասել է, մինչև ծանոթագիր չուղարկեն, չի գնա։
Նախանցած շաբաթվանից արդեն իրազեկել ենք մեր Facebook-յան խմբերում բնակիչներին, որ նմանատիպ բողոքի ակցիա ենք իրականացնելու, դրանից հետո է սկսվել ոստիկանական զանգերը։ Ես չգիտեմ, ասենք դա միգուցե զուգատիպություն է, բայց մի քիչ տենց չենք հավատում զուգատիպություններին, էլի։
Ոստիկանությունից փոխանցեցին, կառուցապատողն է բողոքել։ Շենքը դեռ պատրաստ չէ, բայց մի քանի բնակիչներ ներխուժել ու ապրում են այնտեղ։ Կառուցապատողը ոստիկանությունից պահանջել է հեռացնել նրանց։ Ոստիկանությունն ուսումնասիրել է այդ բնակիչների գույքի օրինականության հարցն ու եզրակացրել. Ներխուժում ու մարդկանց բնակարաններից վտարելու հիմք չկա։ Ոստիկանության ուսումնասիրությունները դեռ շարունակվում են։ NYS Construction-ի տնօրեն Սամվել Մանիջոյանը գրավոր պատասխանեց. Շենքը դեռ շահագործման հանձնված չէ։ Բանալիները բնակիչներին են տվել միայն վերանորոգման, ոչ թե ապրելու համար։ Իսկ քաղաքապետարանը իրենց է տուգանել, որ անավարտ շենքում թույլ են տվել մարդիկ ապրեն։ Իրենք էլ ոստիկանություն են դիմել, որ բնակիչներին դուրս հրավիրեն։ Բնակիչները մինչդեռ պնդում են, եթե բնակվելու պայմանավորվածություն չունեն, ապա ինչպես ու ինչու են ջրի և լույսի գումարը կառուցապատողին վճարում։ Ընդգծեցին, ի վիճակի չեն տարիներով սպասել բնակարանների հանձնմանը, իրենց տներից դուրս չեն գալու, կառուցապատողը շուրջ 10 անգամ երկարացրել է շենքն ավարտին հասցնելու պայմանագրային ժամկետը, վերահսկողներն էլ դա թույլ են տվել։
Մնակվում այնտեղ արդեն, ու իրենց թույլտվությամբ էլ իհարկե։ Դիմում եմ գրել հետ, իրենք իսկ պատասխանը, որ միանտակ առուսվածներ չլինելու պատճառով չեն կարծես հոսանք տրամադրենք։
Հիմա ձեր տունը հոսանքազրկված
հոսանքով է, որը կառուցապատողի մեր քաշած դարերով, բայց կառուցապատողի հոսանքով օգտվում ենք, էլի։ Ընդհանուր հոսանք, այսինքն
էլ
վճարում ենք կառուցապատողին, այո, ամսական։
Իսկ ջուրը։
Ջուրը նույնպես որպես ինչ-որ ֆիքսած գումարը վճարում ենք կառուցապատողին։
Բնակարանների բանալիները կառուցապատողն է հանձնել մեզ համապատասխան հանձնման ընդունման ակտերով։ Բնա կառուցապատողը մեզ թույլատրել է, որ մենք գանք վերանորոգում իրականացնենք ու թույլատրել է, որ մենք գանք ապրենք։
Կառուցապատող բնակիչ հերթական բողոքին անդրադառնալով Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Ռուբեն Խոջայանն ազատությանն ասաց. մարդիկ պայմանագիր են կնքում կառուցապատողի հետ, չունենալով քաղաքապետարանի հետ որևէ իրավական պայմանավորվածություն, հետո բողոքում, թե ինչու քաղաքապետարանը չի լուծում իրենց խնդիրները։ Պաշտոնյային հակադարձեցինք, բայց այդ շենքերը Երևանում են կառուցվում։
Երևանի քաղաքապետանը այդ կառուցապատման օբյեկտի ավարտական ակտը ձևակերպելիս ամենաառաջինը հենց բնակիչների շահերից ելնելով արել։ Այսինքն այդ փուլային ավարտական ակտ, դրանից հետո շահագործման թույլտվություն, այդ փուլային ձևակերպման գործընթացնել, այդ ամենը չարվել է հենց բնակիչների շահերից ելնելով։
Բայց որպեսզի կառուցապատողներն անընդհատ չձգձգեն շենքերը շահագործման հանձնելու ժամկետները, ավականու որոշմամբ տույժեր են սահմանվել։ Առաջին անգամ կառուցապատողը մի քանի միլիոն դրամների հասնող տուգանքի 10% կվճարի, 6 ամիս հետո շենքը չհանձնելու դեպքում արդեն 100%-ը, ասում է Խոջայանը։ Անաստաս Միկոյան 64-ի բնակիչները նամակ բողոք են հանձնել վարչապետին, գլխավոր դատախազին ու քնչական կոմիտեի ղեկավարին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։